Milí přátelé, je středa 14. srpna 2024. Srdečně vás zdravím a vítám vás u 20. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme se minule zabývali dosti dohloubky tématem odpuštění tím, jak odpustit tippingovou metodou. A já bych se rád na úvod zeptal, jestli máme něco, co v průběhu toho týdne se vyvrbilo a je potřeba se to hned zeptat, případně okomentovat, doplnit. Nikdo se nehlásí. No dobře. Cílem pro dnešek by bylo, abychom si to téma odpuštění ještě jednou krátce zrekapitulovali, abychom se potom podívali ještě jakoby o krůček dál k těm hlubším, řekněme, souvislostem odpuštění a tím vlastně bychom to téma jako mohli skončit z mého pohledu, protože potom už vlastně k tomu není až tolik co říct, potom je prostě potřeba to dělat, pakliže se proto rozhodneš. No a my jsme se vlastně minule dostali k takovému základnímu rozdílu mezi přijetím a odpuštěním, kde jsme vlastně došli k tomu, že to odpuštění je v principu sice také přijetí, ale že je to nějaké přijetí se zohledněním nějaké jiné perspektivy, protože v zásadě ty věci, které se dějí, by jinak asi těžko šlo přijmout čistě jenom jakoby z perspektivy toho našeho pozemského života. No a to odpuštění vlastně jako zahrnuje, řekněme, tu vyšší perspektivu, která dokáže v tom dění, ať už je jakkoliv ošklivé, rozpoznat možná i nějaký hlubší smysl. No a dostali jsme se k tomu, že vlastně obecně není snadné tu vyšší perspektivu a ten hlubší smysl získat, ale máme pomůcky odpuštění, takzvané tippingové metody, které nás vlastně k tomu hlubšímu smyslu a k té vyšší perspektivě jakoby navádějí. Pomáhají nám tento jiný pohled získat. No a hovořili jsme i o tom, že vlastně ukazovali jsme si ty pomůcky, že jich je velké množství. Hovořili jsme o tom, že pokud začínáš, že může být vhodné začít se třemi takovými základními pomůckami a sice s takzvanými čtyřmi kroky k odpuštění, což jsou jen takové čtyři větičky, dále s pracovními listy, případně s nahrávkou 13 kroků a už taková trošku vyšší dívčí, potom tři dopisy, které jsou určené, řekněme, pro taková už jakoby náročnější témata. Říkali jsme si i to, že je možnost, budeš-li chtít, posílal jsem e-mail, doufám, že dorazil na místo určení, se domluvit s Vladimírem a vyžádat si případně konzultaci, poradit se o tom, za jaký konec to téma odpuštění vzít, kde začít a tak dále. Což může být praktické si tuto radu od člověka se zkušenostmi nechat dát, protože ty začátky nemusí být snadné, jako když toho máme hodně a nevíme vlastně, za který ten konec jakoby dřív chytit. Takže to by bylo zhruba jako pro ten začátek a pak jsme si vlastně říkali, že máme k dispozici jakoby dvoje stránky, které se odpuštění týkají a sice jednak stránky tippingová metoda CZ, kde je v podstatě taková jakoby kuchařka, kde je vysvětleno, jaký mám problém, jakou zhruba použít pomůcku odpuštění. Takže to je jako jedna možnost. A potom taková jako širší možnost, stránky tvořimsvůjživot.cz, ty odkazy tam máme všude, kde je vlastně kompletní přehled všech pomůcek, které po určité praxi je možný si třeba proštudovat a jít jako do dalších pomůcek. Hovořili jsme třeba o tom takzvaném kombinovaném procesu, který může být pro některé situace velice, velice účinný a užitečný. Tak, hovořili jsme i o tom, že u těch pomůcek platí několik takových základních pravidel, která je třeba vědět a ctít. A sice především, že ty pomůcky, byť to, co nám předkládají, může znít na první pohled zvláštně, není to mentální cvičení, je to pomůcka, v které není jako dobré nebo vhodné hledat logiku. Pomůcka působí na jiné než na logické úrovni. Je potřeba se nechat, řekněme, s důvěrou vést. Druhá věc je, že ty věci se v podstatě jakoby nedají vymyslet. Je to potřeba udělat. To souvisí s tím s důvěrou vést. Prostě s tím projít tím procesem. Je tam to pravidlo fake it till you make it, neboli dělej to jenom jako, dokud to nezvládneš. Hovořili jsme nebo zmínili jsme ten pojem dokonalost, ke které nás ty pomůcky vedou. Je to ten univerzální termín, který nás vlastně vede k tomu přerámování, což je vlastně právě ta změna té perspektivy, to znamená pohled z větší výšky, jakoby do větší hloubky. A že ani tu dokonalost často nevidíme, ale zjistili jsme, pokud jsme to zkusili, že pokud to uděláme, to, co ta pomůcka od nás vyžaduje nebo k čemu nás nabádá, takže nastane v nás něco, co je změna, kde uvnitř sobě cítíme typicky nějakou úlevu. No a nakonec jsme mluvili o tom, o té důležité věci, že pomůcky jsou pomůcky, ať už jsou to pracovní listy, dopisy, cokoliv dalšího. Je to jenom pro tebe, není to určeno do rukou nikomu jinému. Ideální je po použití tu pomůcku zlikvidovat, ideálně spálit. To znamená ten papír. Tak. To by byla, myslím, taková ta základní pravidla. Potom jsme tam zmínili jednu takovou věc, kterou bych rád ještě trošku upřesnil. A sice hovořili jsme o tom, což je obecně samozřejmě pravda, že platí ještě takové pravidlo, že jiného člověka nelze změnit. A to tak je. Pokud ten člověk sám nechce, tak samozřejmě zvenku nelze změnit. A jediný člověk, kterého jakoby dokážeme změnit, to jsme vlastně my sami. To je pravda, rád bych ji ale doplnil o jednu věc. I přesto máme právo po jiném člověku požadovat, aby se k nám choval slušně. To znamená, byť ho nedokážeme změnit, tak máme právo po něm chtít, aby se k nám choval tak, jak se k sobě chovají lidé a ne ošklivě. To bych ještě rád jakoby doplnil, na to jsme minule zapomněli a mě to pak napadlo až dodatečně, že to je velmi důležité, aby ten výrok, že jiného člověka nelze změnit, nevedl jako k fatalismu, že si musíme nechat všecko líbit. Tak to samozřejmě není. Tak, takže to ještě jenom na doplněnou. No a já bych se rád možná jenom udělal takovou anketu. Zvedněte prosím pacičku, kdo už nějakou tippingovou pomůcku zkoušel nebo kdo s ní pracoval, aby jsme případně jakoby viděli, jak jsme zhruba na tom. Vladimír, jasně. Eva, jasně. Dobrý. Jiřku nevidíme, tam má vyplou kameru, ale nevadí. Víme, že Jiřka taky pracovala s pomůckama. Dobrá. Tak jo. Co je ještě pro nás dobré vědět, že kromě toho, že je teda potřeba pracovat, být vůči sobě, řekněme, jakoby pozorný v tom smyslu, že nenechávat věci, které nás zraňují, jakoby plavat. To znamená dříve či později tu pomůcku použít, když se dostávám do situací, které mě nějakým způsobem třeba zasahují i jakoby opakovaně. Podle toho, jaká to je, buď večer, o víkendu a tak dále. Tak, hovořili jsme ještě i o tom, že vlastně ty pomůcky jsou skutečně i pomůckou v tom smyslu, že naším jakoby finálním cílem není u těch pomůcek jako v nějakém delším časovém horizontu zůstat, ale pracovat na své síle tak, abychom se postupně víc a více bez těch pomůcek obešli, což samozřejmě nepůjde ze dne na den, ale zkušenost je taková, že to tak opravdu se děje, byť samozřejmě jsou situace, kdy jako po těch pomůckách člověk musí stále sáhnout, to je jasné. Když se teď podíváme z pohledu toho procesu, co se vlastně odehrává, když pracujeme s těmi pomůckami. To je ještě dobré říct, abychom tomu rozuměli. My jsme vlastně tak asi dvoje hovory zpátky hovořili o tom, že existuje takový obecný proces, jak vlastně pracovat s těmi věcmi, s těmi, řekněme, emocionálními zraněními, které v sobě neseme. Že vlastně ten obecný proces je o tom, že je potřeba je z těch hlubin toho podvědomí jakoby vyzvednout na vyšší úroveň, kde se s nimi dá nějakým způsobem pracovat. Popracovat s nimi různými způsoby, těch metod je spoustu, a potom dosáhnout něco na nich změnit. To je vlastně ta fáze v jedné či druhé podobě toho přerámování a v té přerámované podobě jakoby uložit naspět, aby už nás v té hloubce toho podvědomí netížili tak jako dosud. A to se odehrává i při tom odpuštění samozřejmě. A tady bych se jenom rád krátce zastavil u toho, co se vlastně při tom odpuštění odehrává. My víme, že máme 5 fází toho odpuštění, vyprávění příběhu, procítění pocitů, rozboření příběhu, přerámování a integrace změn. No a teď, co se vlastně děje? My když vyprávíme ten příběh, tak my jako bychom to vyzvedávali, to, o co se jedná, to znamená to citlivé místo, jakoby z eterického těla o jednu úroveň výš, to znamená do astrálního těla, když se teď budeme bavit jakoby v dimenzi, řekněme, článku lidské bytosti. Znamená, my to vyzvedneme do astrálního těla. Astrální tělo je místo pocitů. A s tím souvisí ta druhá fáze procítění pocitů. My to vlastně ve svém astrálním těle to téma jakoby aktivujeme. No. Tak, teď se dostáváme do třetí fáze rozboření příběhu. A tam zapojíme co? Tam zapojíme do značné míry myšlení, protože tam je to téma té projekce a my vlastně z pozice toho myšlení a té vůle, kterou do toho vkládáme, našeho rozhodnutí, s přístupním, jakoby děláme to, co ten název říká, to znamená ten příběh nějakým způsobem rozbožujeme, aby byl menší, aby se s ním lépe pracovalo. Což dává samozřejmě smysl a jednak vlastně zapojujeme i tu naši vědomou složku té vůle to udělat a to myšlení, které k tomu potřebujeme. No a potom máme tu čtvrtou fázi toho přerámování. Na pracovním listu je napsaná v nadpise, v jiných pomůckách je trošku schovaná, ale princip je stále stejný, které vlastně nás vyzývá k tomu pohledu té dokonalosti. To znamená vlastně, a ten pohled dokonalosti, to je ten pohled z vyšší perspektivy, který dokáže dohlédnout do nějakých hlubších souvislostí. My tu vyšší perspektivu někdy máme, někdy nemáme, my ty hlubší souvislosti někdy dokážeme rozpoznat a někdy ne. Ale co je důležité, že vlastně ty pomůcky nás vedou k tomu, tím univerzálním označením dokonalosti, k tomu, abychom minimálně v sobě, i když to ještě úplně nevíme, neznáme, procítili a dokázali tam najít minimálně tu vůli a tu ochotu k té dokonalosti. A to už je vlastně ta iskra, která stačí k tomu, aby se v nás něco proměnilo. Ono v těch hlubších vrstvách toho vědomí se ta perspektiva změní už i tímhletím postupem. No a teďka si samozřejmě můžeme říct, a to je teďka velice důležitý moment, co se v nás vlastně odehrává. My jsme do toho vložili vůli, vůle vychází z našeho já, a pokud my teď v tomto okamžiku jsme schopni vlastně zaujmout tu širší perspektivu, někdy lépe, někdy hůře, tak co my děláme? My ve svém já v tom okamžiku jakoby aktivujeme tu boží jiskru, tu sílu Krista, která je tam zatím ve velice latentní, ale přece jen podobě připravená, a v těchto okamžicích ji přesně dokážeme využít. A za spolupůsobení té síly Krista v tom astrálním těle my to téma tím přerámováním zmenšíme. Zmenšíme ho tak, že si rozšíříme perspektivu. Což je to, co se u odpuštění potřebuje odehrát. Ale děje se tam ještě něco a k tomu se dostaneme v zápětí. Ale teďka jenom, abychom dokončili ten proces, třeba ten pracovní list, potom je tam to téma té integrace změn. No a integrace změn je o tom, že vlastně z toho astrálního těla to, co jsme tam proměnili tím přerámováním, zapíšeme ve zmenšené, v pozměněné podobě zpět do eterického těla, kde je ta věc uložená v tom podvědomí, nevědomí, už v jiné změněné podobě, v podobě ovlivněné tou vyšší perspektivou, kterou jsme do toho vnesli. Takže takhle ty pomůcky vlastně fungují. To je to, co se v nás odehrává. Co je ještě důležité, abychom si toho byli vědomi, že to odpuštění, říkali jsme si minule, že ono má vlastně, že ho máme vlastně k dispozici ne až tak dlouhou dobu, to je pro zhruba 2000 let, od doby, kdy Kristus pobýval na zemi a vlastně vnesl sem a vnesl nám k dispozici tu sílu, která je proto potřeba. A to je vlastně tvůrčí síla. A my, když procházíme speciálně tím, tou fází toho přerámování, tím hledáním té dokonalosti, tak tam se v nás změní něco na, primárně, nejdříve na úrovni pocitů. My jsme si to zkoušeli u toho pracovního listu, když on nás vyzývá, pokuste se teď nějakým způsobem vyjádřit, ať už to víte nebo ne, že jste ochotni vnímat v tom, co se událo, nějakou dokonalost. A potom je tam to, a teď se nadechněte a vydechněte a tu dokonalost do sebe naberte a dlouhým výdechem ji jakoby zafixujte. V nás se něco změní. A ta první změna je pocitová. To je ta první, až teprve potom následují třeba další změny na úrovni myšlení, na úrovni těla a tak dále. Ta první změna je pocitová. To je to, co se odehraje v duši, to je to, co se odehraje v astrálním těle. A tady ta pocitová změna, co se v nás stane? My kousek toho, co dělalo to citlivé místo, my toho kousek rozpustíme tím přerámováním, kousek té astrální substance, kterou se máme, a vytvoříme něco novýho. V tom okamžiku toho odpuštění, v okamžiku toho přerámování, toho hledání té dokonalosti, my ve své duši, ve svým astrálním těle provádíme velice významnou změnu. A to, co tam je bolestivé, říkáme kontaminované, přetváříme v něco očištěného, nekontaminovaného a navíc vlastního. To jsme vytvořili my v tomto kroku odpuštění. To sice trošička ve srovnání s tím vším, co u nás je, ale je to krůček. A to nám umožňuje ta síla Krista v nás, v našem já, která nás za vhodných okolností, nebo nám za vhodných okolností umožní dělat to, co se odehrává ve vesmíru ve velkém, to znamená něco, to kontaminované, ten kousek kontaminovaného, rozpustit v nic a vytvořit ve stejném okamžiku něco, co už není kontaminované a je naše. A to, co my na úrovni duše, na úrovni astrálního těla vytváříme z ničeho a je to nekontaminované a naše, to je naše vyšší já. To znamená, odpuštěním vlastně pracujeme na svém vyšším já, na svém růstu. Kromě dalších důsledků, které to odpuštění samozřejmě má. A to je velice vlastně důležitý si to uvědomit, že ta dimenze toho, co se děje, je řekněme mnohem větší, než je rozměr toho papíru, na kterým je ta pomůcka, na kterým je ta pomůcka vytisknutá. Jsou to sice jako velice malý špetičky, který tímhletím způsobem vytváříme, ale kousek po kousku je potřeba začít jak jinak než v malých krocích, o které se vlastně tímhletím pokoušíme. Takže to je velice vlastně jako důležité si uvědomit, že i toto se odehrává. Samozřejmě to odpuštění jako takové vlastně tím, co se odehrává, tak má jakoby výrazněji takový ten jakoby čistící efekt než posilující efekt. To je takový ten obrázek, který jsme si taky kdysi promítali, jak vlastně od spodu jsou ty síly, řekněme, toho kontaminovaného, co si nesem v sobě, a od zhora jsou ty síly té naší vědomé mysli, které jsou ve srovnání s tím velice slabé. Odpuštění vlastně jakoby oslabuje tím, že odebírá od spodu ty síly, které působí jako v tom směru od spodu vzhůru. Nijak výrazně jakoby neposiluje, řekněme, tu sílu té vědomé mysli. To je to, co je potom úkol vlastně těch dalších cvičení, ke kterým už se blížíme. Tak. Jinak to je tak ještě asi jakoby na závěr shrnutí k tématu odpuštění. Já se ještě jednou zeptám, dává to i jako z tohoto pohledu jako takového širšího smysl? Je to něco, co dokážem aspoň do jisté míry vstřebat, nebo to zní už úplně jako sci-fi a napříč? No nikdo se nehlásí, tak to vypadá, že to asi dalo nějaký smysl. Dobrá. Jak teď postupovat dál? Samozřejmě to, že jsme si to tady řekli, tím se ještě nic neudálo. Všechno a ještě něco navíc z toho, co jsme si tady říkali, je na stránkách v sekci osobní rozvoj. Takže tam je možnost si cokoliv najít, jsou tam všechny prokliky a tak dále. Důležité je teď zůstat u míče, jak se říká. Nenechat to usnout, tak jak budeš potřebovat a cítit to, tak na tom kousek po kousku pracovat. Tady je velice důležité vědět, že ty věci se jakoby nedají nějak jakoby tlačit na sílu, nedají se jakoby urvat, nedají se uspěchat. Potřebuje to čas, potřebuje to trpělivost a kousek po kousku do toho vkládat tu práci, tak, aby se to tvé nitro jako mohlo někam posunovat. Možná ještě taková poznámka závěrem, a možná už jsem o tom mluvil minule. V okamžiku to odpuštění je jako velice, velice silná záležitost, která někdy zpočátku může vyvolat neočekávanou odezvu uvnitř v tobě. Ta odezva může být neočekávaně pozitivní, může se stát a může být také neočekávaně negativní. Negativní v tom smyslu, jako kdyby teprv tím naším prvním krokem se jakoby rozlilo ještě všechno to, o čem jsme ani nevěděli. Tady je jenom moje prosba nebo takové doporučení, nenech se tím zaskočit, pokud to nastane. Nemusí to nutně nastat. Nemusí dokonce nastat nic, ani jedno, ani druhé, ale může nastat cokoliv. Pokud nic nenastane, nebo pokud nastane jedno, to, že to bude chvilku horší, nebo pokud nastane to druhé, kde si budeš myslet, že už jsem za vodou a v euforii, tady je dobré zůstat spíš jakoby při zemi, a vyčkat, co přijde dále, dát tomu ten prostor, aby se ta věc rozvíjela a vyvíjela. A samozřejmě, když nevíš, kdykoliv je vhodné a dobré si nechat poradit. Pro ty, kdo budou od září pokračovat s tím tématem těch dalších cvičení, tak tam se samozřejmě k odpuštění budeme jakoby po kouskách vždycky vracet, tak jak bude potřeba, aspoň to naťukneme, nenecháme to usnout. A myslím si, že tady jako z pohledu hovorů bychom to téma takhle teď mohli uzavřít. A tím pádem můžeme otočit list k úplně novému tématu. A to nové téma nás vlastně vrací, řekněme, do doby někdy v průběhu června, když jsme začali se věnovat tomu tématu toho osobního rozvoje. A tehdy jsme stáli vlastně před tím, že začneme zkoumat duchovní světy. Takže tomu bychom se teďka začali maličko věnovat. A co to znamená zkoumat duchovní světy? My, abychom mohli na to potom navázat dál, tak si jako potřebujeme udělat takovou, řekněme, mapu území, ve kterém se budeme dále pohybovat. A ta mapa území v podstatě obnáší to, že my si potřebujeme objasnit dva velice zásadní a na první pohled protichůdné pohledy na naši sluneční soustavu, ve které žijeme, aby jsme rozuměli tomu, proč a jak ty pohledy vznikly a k čemu je každý z nich dobrý. Potřebujeme si objasnit to naše duchovní prostředí ve smyslu bytostí duchovní hierarchie, které nás obklopují a působí na nás. Potřebujeme si objasnit jakoby tu protilehlou stranu, která ovšem taky vytváří naše duchovní prostředí. To jsou takzvané odpůrčí bytosti. Už to tady párkrát zaznělo, ale tady se na to podíváme v detailu. A potřebujeme si objasnit to, co je jakoby pomyslně mezi těmito dvěma. To je to, co se nachází v podstatě tady v bezprostřední naší, jakoby v našem bezprostředním pozemském okolí. A to jsou takzvané elementární bytosti, které mají bezprostřední vliv na všechno, co je kolem nás a na nás samotné. To je to, kam bychom se potřebovali dostat, abychom potom mohli navázat dalšími věcmi, které na tom staví. Začali bychom od věcí, které už jsme si kdysi říkali ve škole, a sice, jak vlastně vypadá naše sluneční soustava. Tak, my víme, že uprostřed naší sluneční soustavy je Slunce. Okolo Slunce obíhají planety po nějakých přibližně eliptických dráhách. Těch planet je momentálně, nebo jsou to momentálně Merkur, Venuše, pak je naše Země, okolo Země obíhá Měsíc, následuje Mars, Jupiter, Saturn, pak je Uran a Neptun. Dřív patřila ke sluneční soustavě ještě planeta Pluto a ta byla mezi tím prohlášena za neplanetu. To je to, co vnímáme na obloze, co víme, že jsou ty hmotné planety kolem nás. Víme to, že vlastně tento pohled na sluneční soustavu, tak jak ji vnímáme, přinesl lidstvu Mikuláš Koperník, polský astronom, a proto také tomuto pohledu na sluneční soustavu říkáme kopernikánský nebo Koperníkův systém. Na Koperníka pak navázali další astronomové, kteří jednak svým pozorováním vlastně podpořili to, co Koperník tvrdil, že takto skutečně to uspořádání hmotné naší sluneční soustavy je, a jednak podpořili vlastně potom toto uspořádání tím, že ho jakoby, jak to říct, obalili, řekněme, matematickým aparátem. To znamená, vlastně matematickým způsobem popsali to, co se v naší sluneční soustavě na té hmotné úrovni, na úrovni těch planet odehrává. Takový nejvýznamnější člověk, který vlastně popsal, jako řekněme, první velice významně sluneční soustavu, byl německý astronom Johannes Kepler, po kterém jsou pojmenovány takzvané Keplerovy zákony, které vlastně popisují pomocí matematických rovnic pohyb planet ve sluneční soustavě. Z pohledu vývoje člověka a vývoje sluneční soustavy jako takové je potřeba se tady na ta tělesa jakoby dívat jakoby na dvě skupiny. A sice říkám schválně tělesa, protože tam Slunce, což není planeta, jsou tam měsíce, nejenom kolem Země, ale i kolem dalších planet, to také nejsou planety. A tato tělesa, teď když vezmeme jenom ta, která pro nás momentálně zajímavá, tak teda máme Slunce, Merkur, Venuše, Země a Měsíc, Mars, Jupiter a Saturn. Toto by měly být planety, které nebo se kterými nějak souvisí vývoj člověka nebo vznik a vývoj člověka v naší sluneční soustavě. Ty další planety, ty vnější, to znamená Uran, Neptun a potom ten pás těch několika set tisíc planetek, ke kterým teď patří i Pluto, které jsou ještě okolo. O nich, teď se musím odvolat na Rudolfa Steinera, on o nich tvrdí, že to jsou planety, které vznikly jinak než ty planety, které jsou po Saturn. Sice, že vznikly tak, že jakoby byly zachyceny z kosmického prostoru. Mám pocit, že jsem tak něco takového četl i jako na nějaké astronomické jakoby bázi, to znamená možná na tom něco bude. Každopádně, co je pro nás teď důležité, je, že my vlastně dále se budeme soustředit jenom na ta kosmická tělesa, která jsou jakoby v rámci dráhy Saturnu. To znamená od Saturnu dovnitř, neboli jinak řečeno od Saturnu po Slunce. Teď to radši nebudu říkat pospátku, abych to nepoplet. Tak. A to je vlastně to, co samozřejmě známe. Není o tom pochyb, že to tak je. Protože ty planety takhle obíhají, je to změřené, spočítané, máme družice, které to dostatečně ověřili, že to takhle skutečně funguje. No a to je vlastně teda ten kopernikánský pohled nebo kopernikánský systém. No a teď, když se podíváme dál jakoby dozadu do historie, tak zjistíme, že před vznikem toho kopernikánského systému samozřejmě existovala doba, kdy tam byla ta domněnka, že Země je plochá a tak dále. To už jsme nějak asi překonali. A ještě předtím tam existoval jako druhý pohled na sluneční soustavu, který existoval od dávné doby starověku. A tento druhý pohled na sluneční soustavu v podstatě říká to, že, a teď je to potřeba tomu rozumět v úvozovkách, tomu, co budu říkat, že středem sluneční soustavy je Země, a ostatní planety vytvářejí okolo Země sféry. A teď to je samozřejmě jako výbušný výrok, protože my víme, že to tak není. A tady je potřeba si jakoby uvědomit, jak k tomu mohlo dojít a proč k tomu došlo, k tomuto druhému vidění. Tento druhý pohled na sluneční soustavu, on se nazývá Ptolemajovský, po mám pocit alexandrijském astronomovi Ptolemajovi, který tímto způsobem tu sluneční soustavu zmapoval. No a ten Ptolemajovský pohled v podstatě říká, že centrem sluneční soustavy je Země. První sféru okolo Země, nebo první sféra okolo Země má velikost, která je vymezená vzdáleností měsíce od Země. Druhá sféra okolo Země má velikost, která je vymezena vzdáleností Venuše od Země. Já to hned ještě okomentuju, ten název. Třetí sféra okolo Země, ještě větší, je vymezena vzdáleností Merkuru od Země. Čtvrtá sféra je vymezena vzdáleností Slunce od Země. To znamená, vlastně, když si představíme jakoby Zemi uprostřed a kolem ní postupně větší a větší sféry, to nejsou oběžné dráhy těch planet, jsou to myšlené sféry okolo Země, které mají vždycky zhruba takový poloměr, jako je vzdálenost toho daného tělesa od Země, že ta čtvrtá sféra je daná vzdáleností Slunce od Země. No a teď, tak jak ty hmotné fyzické planety to Slunce obíhají, tak s malou pravděpodobností, ale přece jen může nastat konstelace, kdy z pohledu Země, když koukáme nahoru, tak tam nejdřív vidíme Měsíc, pak někde přibližně za Měsícem Venuši, někde přibližně za Měsícem Merkur, pak někde za Merkurem Slunce, to znamená, že jsou jakoby takhle naskládané do řady. A může to nastat ta konstelace i tak jak ty ostatní planety obíhají, že Mars je jakoby pro nás schovaný za Sluncem v té řadě, Jupiter ještě za Marsem a Saturn ještě za Jupiterem, což je konstelace, která minimálně teoreticky může nastat v rámci těch fyzických oběhů a údajně reálně nastala někdy asi 4 nebo 5 tisíc let před naším letopočtem. To znamená, že ty planety vlastně z pohledu Země byly takhle poskládány, respektive tělesa, při pohledu ze Země Měsíc, Venuše, Merkur, Slunce a za Sluncem Mars, Jupiter a Saturn, takhle hezky do řádky. A pokud si teďka toto představíme, tak vlastně v tomto uspořádání teďka dál můžeme říct, my jsme teda řekli, že ty sféry okolo Země jsou dané Měsícem, Venuší, Merkurem, Sluncem. V okamžiku, kdy je Mars za Sluncem vůči Zemi, což reálně opravdu může nastat a pravděpodobně i nastalo, tak je ještě dál než Slunce od Země, že ta sféra Marsu, když je za Sluncem, je další, ještě větší sféra okolo Země. Jupiter, když by byl za Marsem, což reálně může nastat a pravděpodobně nastalo, vymezuje ještě větší sféru a největší sféru vymezuje z těch planet, které nás zajímají, Saturn, pokud by byl ještě za Jupiterem. To je ta největší sféra. V době, kdy tento, a to je Ptolemajovský pohled na sluneční soustavu, v době, kdy byl tento Ptolemajovský pohled využíván, my si za chvilku ještě řekneme k čemu a proč, tak se ne všechny planety jmenovaly stejně jako dnes, aby to zmatení bylo úplné. A sice v té době, když byl Ptolemajos a jeho předchůdci, byly to planeta, které dnes říkáme Venuše, to je ta jakoby směrem ke Slunci nejbližší k Zemi, tak té tehdy říkali Merkur. A té planetě, která je blíž u Slunce, které dnes říkáme Merkur, tehdy říkali Venuše. Takže v tom Ptolemajovském systému je Merkur a Venuše prohozená. I když vlastně ten Ptolemajovský systém existoval dřív než ten kopernikánský a vlastně k tomu prohození prošlo až v tom kopernikánském systému. Ale je to jedno, my jsme dneska zvyklí na ten kopernikánský systém, ale důležité je, že když mluvíme o Ptolemajovském systému, tak zachováme to tehdejší názvosloví a budeme říkat, a na stránkách je to pak vždycky psáno v úvozovkách, aby se to nepletlo, že kolem Země je teda sféra vymezená Měsícem nebo vzdáleností Měsíce, sféra vymezená vzdáleností Merkura, sféra vymezená vzdáleností Venuše, a to už jsou ty prohozené názvy, pak Slunce, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Takže máme Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn. 7 sfér okolo Země. Myšlených. No a teď, proč se lidé v tehdejší době na tu sluneční soustavu dívali takhle? Oni možná věděli a možná nevěděli, že ty planety jsou hmotné a že obíhají tak, jak víme dnes. Ale důležité je, že tento pohled na sluneční soustavu vzniknul v době dávno před Kristem, kdy ještě my lidé jsme byli vedeni duchovními bytostmi. My vlastně tu svou samostatnost jsme začali ve větší míře získávat až v době okolo přelomu letopočtu. Předtím, v Biblii se ještě často dočteme, tam už je to tak napůl, že v noci přišel anděl páně a něco mu řekl, co má udělat, on to druhý den udělá a tak dále. V dobách předtím vlastně ta komunikace s duchovními bytostmi byla v podstatě normální, lidé ještě neměli schopnosti ani možnosti se nějak výrazněji jakoby samostatně rozhodovat. Velice často byla ta komunikace přes prostředníky. To mělo třeba tradici ve starém Egyptě, kde vlastně faraon byl považován za boha, protože to byl on, kdo komunikoval v uvozovkách s bohem a vlastně říkal, co se má dělat. Takže tohle takhle bylo dřív. No a tento vliv duchovních bytostí, že lidé měli vypozorováno minimálně ti kněží, že ten vliv duchovních bytostí je různý a má různý rozsah. No a říkali přibližně toto. My lidé jsme tady, jsme nějaké bytosti, které se vyvíjejí a vývojově před námi jsou další duchovní bytosti. Ty duchovní bytosti, které působí primárně, nebo jejich působení nejsilnější, přibližně ve sféře, která je vymezená dráhu nebo vzdáleností měsíce od Země, tak tady v té sféře, v té přibližné kouli, působí bytosti, které jsou nám nejblíže vývojově. Oni dostali později název andělé. Dále říkali, ve sféře, která je dána vzdáleností Merkura od Země, toho Merkura v uvozovkách, tak jak oni nazývali tu dnešní Venuši, tak ve sféře tehdejšího Merkura působí vyšší bytosti než andělé, proto působí, mají větší rozsah působení. A tyto vyšší bytosti než andělé později dostali název archandělé. A teď říkali dál. Ve sféře, která je dána přibližně vzdáleností Venuše od Země, tehdejší Venuše, dnešního Merkura od Země, působí ještě vyšší bytosti a tyto bytosti dostali později, až okolo zhruba roku 300 nebo 400 po Kristu, název archové. Takže máme tři první skupiny duchovních bytostí, andělé, archanděle, archové, kde oni se postupně vyvíjeli, my si zanedlouho budeme ukazovat, jak a proč se takhle vyvinuli, a jsou postupně mocnější a mocnější. Takže andělé, archanděle, archové. A té mocnosti těch bytostí odpovídá ten rozměr té sféry, ve které ty bytosti jsou schopny působit. Takže když působí archové, říkáme ve sféře Venuše, tak oni samozřejmě působí v celé sféře, to znamená v těch nižších sférách se ta působení prolínají těch duchovních bytostí. Takže to máme první tři sféry. Andělé, archanděle, archové. Teď je čtvrtá sféra okolo Země, která je přibližně vymezena vzdáleností Slunce od Země. To znamená, když bychom to chtěli vyjádřit tak, jak my lidé jsme zvyklí počítat a měřit, tak bychom řekli, že ta sféra má poloměr přibližně 150 milionů kilometrů, což je, pokud si dobře pamatuju, vzdálenost Země a Slunce. Plus minus autobus. No a v této sféře působí další duchovní bytosti, ještě mocnější než archové, a to jsou takzvané vysoké duchovní bytosti tvaru. Už jsme o nich párkrát se zmiňovali. A to jsou bytosti, jsou v podstatě jakoby ty bytosti, které byly v době, kdy vznikala sluneční soustava, v době toho stvoření, o kterém píše první Mojžíšova kniha, které byly tou výkonnou rukou toho tvoření, byly to ty bytosti, kterým vlastně my finálně vděčíme za svou existenci. A těch sedm vysokých duchovních bytostí tvaru, které se primárně podílely svými spojenými silami a ještě za podpory Krista na vzniku člověka, ty nazýváme Elohim. Takže vysoké duchovní bytosti tvaru, v závorce mezi nimi Elohim, působí ve sféře, která je dána vzdáleností Slunce od Země. Pak máme Mars. Když ten Mars bude právě za Sluncem, to znamená nejdál od Země, jak by vlastně jako mohl být, tak v takto velké sféře přibližně působí další bytosti, ještě vyšší, ještě vyvinutější než vysoké duchovní bytosti tvaru. A ty se nazývají vysoké duchovní bytosti změny a pohybu. No, o ní budeme mluvit podrobně, takže si vysvětlíme, odkud tady ty divné názvy pocházejí a proč se jmenují, jak se jmenují. Je to zatím berme jenom jako nálepku, řekněme. Takže ve sféře Marsu působí vysoké duchovní bytosti změny a pohybu. Za Marsem, když nastane ta konstelace, kterou jsme si vysvětlovali, bude Jupiter, Takže ta vzdálenost od Země je ještě větší. A v této obrovské sféře, vymezené vzdáleností, jakoby obrovské kouly, řekněme, vymezené vzdáleností toho Jupitera na odlehlé straně Slunce od Země, působí ještě vyšší, ještě mocnější bytosti, které nazýváme vysoké duchovní bytosti moudrosti. No a zbývá nám Saturn, když by byl úplně nejdále od Země, jak to jde, tak v této obrovské sféře, vymezené tou velkou, obrovskou vzdáleností Saturnu od Země, působí ještě vyšší bytosti, a to jsou takzvané vysoké duchovní bytosti, které jsme říkali tvaru změny, vysoké duchovní bytosti vůle. Ty působí přibližně ve sféře, která je dána vzdáleností toho odlehlého Saturnu od Země. Takže tu máme 7 vlastně úrovní duchovních bytostí, andělé, archanděle, archové, vysoké duchovní bytosti tvaru, změny a pohybu moudrosti a vysoké duchovní bytosti vůle. A my už jsme si říkali, že ale duchovní hierarchie má 9 úrovní bytostí, to znamená 2 nám ještě chybí. Takže ty další bytosti, které jsou ještě vývojově výše, než jsou ty vysoké duchovní bytosti vůle, to jsou takzvané cherubové, neboli vysoké duchovní bytosti harmonie. A teď tito cherubové, kde oni působí? Oni působí ještě ve větší, ještě v mohutnější sféře, ve výrazně mohutnější sféře, než ty vysoké duchovní bytosti vůle. A tu sféru, ve které tito cherubové působí, respektive ten, jako by ten její vnější obvod, řekněme, to má velice specifický název a my ho všichni dobře známe, to říkáme zvěrokruh. Takže cherubové jsou vysoké duchovní bytosti, které pro náš vývoj, pro naši sluneční soustavu vytvářejí to, čemu říkáme zvěrokruh. A teď co to je zvěrokruh? Vysokých duchovních bytostí je velké množství, ale v průběhu vývoje, v průběhu vzniku sluneční soustavy, nebo spíš ještě před vznikem sluneční soustavy, na jejím počátku, se ty bytosti různým způsobem profilovaly. Mimo jiné se profilovaly také cherubové. Oni se vyprofilovali do 4 hlavních skupin. Říká se někdy, že se vyprofilovali 4 hlavní cherubové. A ke každému hlavnímu cherubovi se vyprofilovali ještě 2 jakoby pomocní cherubové. Takže máme celkem 4 hlavní a 8 pomocných cherubů, to je celkem 12 cherubů. No a my víme, hopla jakou náhodou, že máme 12 znamení zvěrokruhu. Co jsou to ta znamení zvěrokruhu? To je něco, co my lidé jsme si nějak znázornili, nějakým způsobem jsme si to rozklasifikovali. Ale co jsou to vlastně co to je ten zvěrokruh? To jsou vlastně síly cherubů, které na nás působí zvnějšku, které pro ten náš celkový vývoj vytváří silový rámec, kterému říkáme zvěrokruh. A samozřejmě to všechno tak, jak je popsané, že ty síly jsou takové a makové a ovlivňují narození a toto, to tady všechno platí. Jenom potřebujeme vědět, že ten zvěrokruh není nic imaginárního, je to něco zcela reálného, stejně jako všechno v kosmu, a ten zvěrokruh je dán působením vysokých duchovních bytostí, které nazýváme cherubové. Takže to byly 8 bytosti. Teď nám zbývají ještě ty 9 bytosti v té duchovní hierarchii. To jméno je známé, to jsou takzvaní serafové. Zatímco všechny ty bytosti od andělů až po cheruby mají co do činění se sluneční soustavou a ve sluneční soustavě s námi lidmi, znamená vytvářejí tady to naše duchovní prostředí, řekněme, tak serafové jsou vůči tomuto výjimeční. A sice, abychom si vysvětlili, o co se jedná, když uděláme jakoby úkrok zpět, sluneční soustava není jediný hvězdný vesmír, není jediná hvězdná soustava ve vesmíru, to pohled na oblohu relativně jasně prokazuje. My víme, že hvězdných systémů a hvězd jsou nespočetné miliardy, neumím to číslo říct ani napsat. A že existují, to už je neznámo, i nejenom samostatné hvězdy, ale i jako další planetární systémy. A my postupně, jak to dále budeme zkoumat, tak vlastně zjistíme, že každý útvar, který my vnímáme jako hvězdu, je primárně kolonií duchovních bytostí. Tak jako naše hvězda, naše slunce je kolonií duchovních bytostí, které my jsme dali název duchovní hierarchie. Takže každá, jak vypadají hierarchie jiných hvězd, o tom nemáme žádné informace. Asi se budou nějakým způsobem podobat, ale byla by to spekulace to říkat. Ale co je důležité, tím se dostáváme k těm serafům, že serafové jsou tak vysoké bytosti, že ti jako jediní nejsou vázáni na konkrétní hvězdný systém, ale jsou to jakoby mezihvězdné bytosti. V tom smyslu, že jejich úkolem je vlastně jakoby do jisté míry koordinovat ty jednotlivé kolonie duchovních bytostí kolem těch hvězdných systémů, aby ten vesmír na té duchovní úrovni měl nějaký řád a mohl nějak fungovat. Z našeho pohledu, když se koukáme těm serafům pomyslně nahoru, tak si můžeme třeba představit, že ti serafové jsou jakoby takový, říká se někdy, ministři zahraničí sluneční soustavy. Prostě řeší ty vnější vztahy. Tak. No a tak, jak jsme si to teď znázornili, tak vlastně ten náš první pohled na tu sluneční soustavu, ten ptolemajovský, je pohled duchovní. Je to pohled působení duchovních bytostí na Zemi a na člověka jako na cíl vesmírného vývoje. Protože my jsme si už říkali, a ještě se k tomu xkrát budeme vracet, že vlastně cílem toho vývoje, v kterém se teď nacházíme, je, aby vzniknul člověk. To je ta výchozí boží idea, výchozí tvůrčí idea člověka, vyvinout bytost, která je svobodná, má svobodnou vůli a dokáže ji uvědoměle a zodpovědně využívat. No a z tohoto pohledu je vlastně člověk opečováván soustavou duchovní, kterou nazýváme duchovní hierarchie. No a úroveň bytosti duchovní hierarchie je různá a úměrně té úrovni vývoje těch bytostí je vlastně jakoby rozsah jejich působení, který je u nás ve sluneční soustavě přibližně vymezen těmi vzdálenostmi těch planet, tak, jak jsme si to znázornili. A to je vlastně to, čemu říkáme ptolemajovský systém. Protože ti lidé tehdy, v dobách dávno před Kristem, považovali to, co se děje v těch duchovních světech, za mnohem důležitější, než to, co se děje tady na Zemi. To dnes to ještě třeba přetrvává do určité míry jako tradice v Indii, kde, já jsem v Indii nebyl, ale to, co jsem si přečetl, nebo mi někdo vyprávěl, tak v té Indii je to tak, že ten hmotný svět moc neřeší a jde jim hlavně o to duchovno. Tak pravděpodobně takhle nějak už to bylo i v dávných dobách. A proto se vyvinul ten pohled na tu sluneční soustavu, který později dostal název ptolemajovský systém. Často se vedou diskuze o tom, kdo měl pravdu, jestli ten Ptolemajos nebo ten Koperník, a kdo byl chytřejší, jestli naši předkové nebo my, anebo kdo byl hloupější, jestli naši předkové nebo my. A to jsou, když teďka vlastně máme tuto informaci, tak to jsou jako úvahy, které jsou zcela scestné, protože se pokoušíme srovnávat hrušky a jabka, když bychom to řekli česky. Je potřeba vědět, že oba ty pohledy na sluneční soustavu jsou správné, ale ptolemajovský pohled se dívá na tu duchovní složku sluneční soustavy a kopernikánský pohled se dívá na tu hmotnou složku sluneční soustavy. Obojí tady máme, obojí je nám k něčemu dobré. Když chceme vystřelovat družice do kosmu, chceme zjišťovat, kde bude zatmění slunce a tak dále, je praktické vycházet z toho hmotného systému okolo nás. Když se spolu budeme bavit o duchovních světech, o duchovních hierarchiích, o všech bytostech, které tady jsou, je praktické používat ten ptolemajovský pohled. Není to proto, že bychom jeden nebo druhý zatracovali, ale je proto, že každý je dobrý k něčemu jinému. To je potřeba vědět. V této souvislosti, v těchto souvislostech se na to prosím takhle pokusme dále dívat. Takže budeme-li teď nadále hovořit o tom, že se něco odehrává ve sféře Měsíce, ve sféře Merkura, ve sféře Venuše, ve sféře Slunce, tak už zcela přesně teď víme, o co se bude jednat. Jsou to vlastně ty pomyslné sféry působení těch duchovních bytostí vymezené přibližně těmi vzdálenostmi těch planet. Když by se takhle poskládali do té šňůrky, tak jak jsme se pokoušeli si to vysvětlit. Tak. Teď se jenom zeptám, dává to, prosím, trochu smysl takhle? Zase ty obrázky k tomu budou na tom prokliku, co je na té stránce hovoru, takže tam je pak možný se pojít na ty obrázky. Já už teďka záměrně nepromítám, protože pokud si pak někdo bude dál jakoby stahovat ty hovory, tak zase by měl třeba handicap, že ty obrázky hned neuvidí, takže to byla určitá výjimka, že jsme si promítali. K tomu bych rád ještě na závěr teďka dodal jednu věc. Takže my jsme si jako v podstatě takhle popovídali o těch bytostech, o těch sférách, až vlastně po ty serafy. Ale teď si samozřejmě můžeme položit otázku, no dobrý, takže jsme teda to probrali až po ty serafy, ty jsou v tom mezimírném prostoru, a kde je ten Bůh? Aha, ještě tam máme mezeru. No a tu otázku nejsme první, kdo si ji pokládá. Pokládali si ji už naši dávní předkové, kteří vyvinuli to, čemu dnes říkáme ptolemajovský systém. A oni říkali přibližně toto, když to teďka vztáhneme jenom na naši sluneční soustavu, protože abychom svým vědomím hned jako obsáhli celý vesmír, na to jsme zatím ještě malí páni. Takže vztáhneme-li to jenom na sluneční soustavu, tak ti naši předkové říkali, takže si vlastně můžeme představit, že tak, jak máme to působení těch tří nejvyšších bytostí, těch, v těch sférách Saturnu, vysoké duchovní bytosti vůle, zvěrokruh, cherubové a pak vlastně serafové, kteří jsou sice jakoby nejsou vázáni už na konkrétní hvězdný systém, ale my si z pohledu Země můžeme představit, že i ti serafové působí ještě v nějaké ještě větší sféře než ti cherubové, to znamená za zvěrokruhem, což je pro nás těžko představitelné. K tomu zvěrokruhu ještě. My vlastně si ten zvěrokruh dělíme na 12 dílů, což odpovídá těm 12 různým silovým působením, které ten zvěrokruh k nám vysílá, které k nám přicházejí zvnějšku. A my jsme těm jednotlivým dílům, těm silovým působením, dali jména podle jednak charakteru toho silového působení a s tím je i spojeno typicky nějaké souhvězdí. Ono je to jakoby, to názvosloví v podstatě propojené. Takže my když říkáme, že je třeba něco v souhvězdí Střelce nebo ve znamení Střelce, tak není to až tak dáno tím, že někde velice daleko je nějaký hvězdný systém, který nám připadá při troše fantazie jako Střelec, ale jde o to, že v této části nebo tímto směrem, z tohoto směru nás působí tyto specifické síly cherubů, které my lidi si jakoby zakotvujeme na něco, co dokážeme vidět. No a vně tohoto ještě pomyslně působí podle našich předků, kteří si tento model vytvářeli, serafové v ještě větší a úplně těžko uchopitelné sféře, znamená až jakoby za tímto zvěrokruhem, za těma cherubama. No a naši předkové pak říkali, že a za působištěm serafů se nachází takzvané křišťálové nebe. Tam už není nic, ale z toho nic všecko vzniká. Proč se nazývá křišťálové, to si vysvětlíme, to je ještě na delší povídání, má to svůj dobrý důvod. To už je pro nás nedosažitelné, to je mimo čas a prostor. Ale z našeho pozemského pohledu nebo z pohledu naší sluneční soustavy je to místo, odkud vycházejí velice specifické síly, které ospravedlňují ten název křišťálové nebe. My si to vysvětlíme později. No a to poslední, co naši předkové říkali, no a za tímto křišťálovým nebem se nachází takzvané empyreum. A toto empyreum, to je v uvozovkách teď sídlo zdroje, sídlo boží trojjedinosti. Pro nás nepředstavitelné, zatím v té nepředstavitelnosti klidně zůstaňme a jenom si možná pokusme jakoby pohlédnout na to těma očima těch našich předků, kteří ještě měli to, jak jsme si vysvětlovali, atavistické duchovní vnímání, znám přirozeně a velice dobře měli schopnost vidět i do velkých hloubek vesmíru, duchovního vesmíru. Takže za pomyslným působištěm serafů křišťálové nebe a za křišťálovým nebem, to už se dá těžko uchopit, je to čistě už jenom myšlenkový model, je to empyreum jako sídlo zdroje, pomyslné sídlo zdroje, pomyslné sídlo Boha. Co je důležité, abychom si odnesli teď tento pohled na to, že tyto dva jakoby pohledy na tu sluneční soustavu reálně existují, oba dva mají reálný základ, každý je vhodný k něčemu jinému a my budeme odtud dále většinou, a pokud si neřekneme jinak, používat ten ptolemajovský, protože to je ten, který nám umožňuje se nějakým způsobem jakoby srovnat nebo si v hlavě začít vytvářet nějaký pohled na ten duchovní svět, ze kterého tady ten model sluneční soustavy vlastně vzešel. K těm duchovním bytostem se vrátíme příště přes příště velice podrobně. A zrovna tak se vrátíme i k těm sférám působení, protože totiž ty sféry působení, které jsou nedílně propojeny, nebo které jsou v podstatě jakoby výsledkem činnosti duchovní bytosti, bychom mohli říct, okolo nás vytváří něco, čemu bývá zvykem říkat sféry existence. A tím už skončíme, jenom si je pojmenujeme. My zase při pohledu, jakoby při pomyslném pohledu od země vzhůru, rozlišujeme tady v našem zemském prostoru tu takzvanou éterickou-fyzickou sféru, následuje takzvaná astrální sféra, následuje takzvaný nižší duchovní svět, následuje takzvaný vyšší duchovní svět, následuje takzvaná sféra prozřetelnosti, a přibližně odpovídá tomu křišťálovému nebi, to jsou dva názvy pro to též. A za sférou prozřetelnosti následují další tři sféry, kterým říkáme nirvána, parinirvána a mahaparinirvána. A tyto tři nirvány, budeme se o tom bavit v detailu, jsou přibližně to, co jsme si předtím pojmenovali jiným souhrnným názvem empyreum. Sídlo zdroje, sídlo boží trojjedinosti, sídlo těch tří základních logos, který ten zdroj tvoří. První logos, kterému v křesťanské nauce říkáme Bůh Otec. Druhý logos, kterému v křesťanské nauce říkáme Syn Boží. A třetí logos, kterému v křesťanské nauce říkáme Duch Svatý. Takže tolik asi takový velice letmý pohled na, řekněme, naše duchovní okolí. Jsem si vědom toho, že teď jsme na sebe nasypali spoustu termínů, spoustu představ, spoustu názvů. Nelekejme se toho, protože odteď s tím budeme postupně pracovat a velice rychle nám to přejde do krve. Jsou to prostě, potřebujeme si pro každou věc, o které hovoříme, vyrobit nejdříve takovou kostru, tak jako mají automechanici své názvosloví týkající se motoru, tak my si teď vytváříme své názvosloví týkající se duchovního světa a postupně se k němu budeme vracet a pak už to pro nás začne mít velice snadné. Ty všechny věci, o kterých jsme dneska hovořili, možná bude praktické se ještě pojat na ty obrázky, zase se teda na té stránce objeví ty prokliky a velice rychle se to srovná. I přesto se ještě teď na závěr zeptám, dává nám to prosím trochu smysl? Případně máme někdo potřebu to ještě nějak doplnit, okomentovat o své pohledy nebo vhledy třeba? No, nikdo se zná, nehlásí. Tak pokud je to takhle, tak pohled na hodiny napovídá, že jsme si dnes v tom teplém počasí zasloužili to, abychom mohli skončit a odejít pod sprchu. Takže vám všem děkuju, že jste vydrželi až do konce, i přes tyto zvýšené teploty. Vážím si toho, svou přítomností a svou vytrvalostí umožňujete, aby tyto hovory vznikaly. Takže vám za to děkuji, přeji hezký večer, hezkou dobrou noc a těším se ode dneška za týden nad dalším zkoumáním těchto napínavých věcí. Mějte se hezky a ahoj. Thank you.